Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić, a do 13 časova čućete pored ostalog. Grčki ministar turizma saopštio juče u Beogradu dugo očekivanu dobru vest. Građani Srbije će ove godine moći na letovanje u tu zemlju uz potvrdu da su vakcinisani, negativni PCR test ili brzi antigenski test. Letnja sezona zvanično počinje 14. maja, ali bi granice za naše turiste mogle da budu otvorene već sredinom aprila, potvrdio je ministar Haris Teoharis u intervju za naš program. Španija je još jedna od zemalja koje nastoje da što pre normalizuju život i stvore uslove za obnovu turizma svoje vodeće privredne grane. U subotu uveč u Barceloni je održan koncert kojem je prisustvovalo 5000 posetilaca koji su testirani istog dana. Maske su bile obavezne, ali ne i držanje fizičkog odstojanja. Koncert je održan u sklopu istraživanja mogućnosti organizovanja zdravstveno-bezbednih velikih događaja uz brzo testiranje posetilaca. O koncertu, atmosferi u Španiji i očekivanjima od letnje sezone za magazin govori naš svestrani umetnik Aleksa Jelić koji živi u Barceloni. Predstavljamo i program RAIS koji je podržao mlade ljude sa Zapadnog Balkana okupljene oko konkretnih ideja za razvoj socijalnog preduzetništva. Sa kojim idejama su konkurisali, kako je program izgledao i šta ih očekuje na budućem preduzetničkom putu, govori Jelena Janakijevska, programska asistentkinja u Smart kolektivu, jednoj od organizacija koja je pokrenula projekat RAIS. Sa vama smo do 13 časova.
Rather than the wind.
10:12, ovo je magazin na prvom. Epidemijska situacija se ne smiruje, lekari upozoravaju da je stanje obolelih sve teže i da zahteva duže lečenje, zbog čega su i bolnički kapaciteti gotovo popunjeni. Sve je više bolnica koje prelaze u COVID sistem, a ukupno je hospitalizovano više od 7000 pacijenata. Prema poslednjim informacijama, od ukupnog broja testiranih, svaki treći bio je pozitivan na koronavirus. Na respiratoru je 252 pacijenta, a korona je odnela čak 41 život. Da li se imunizacija usporava? Treba li očekivati popuštanje mera kada je na bolničkom lečenju više od 7000 ljudi? I druga pitanja državnom sekretaru Mirsadu Đerleku postavila koleginica Ana Stamenković.
Mi imamo trenutno sa presekom od sinoć 967.000 revakcinisanih. Danas je u planu 42.000 ljudi za revakcinaciju, što znači da ćemo do negde 14, eventualno 16 časova mi preći taj milion revakcinisanih, čak 1.700.000. To je od izuzetne važnosti i mogu da kažem da nije bilo revakcinacije i da nismo dostigli ovoliki broj revakcinisanih, imali bi preko 100 izgubljenih života na dnevnom nivou. Tako da je ovo izuzetno važna stvar. Dali smo do sada preko 1.412.000 prvih doza, tako da je jedan deo stanovništva zaštićen od teškog oboljevanja i kada su doze u pitanju, znači preko 2.380.000 doza. Ono što nam je zadatak, moramo nastaviti sa ubrzanom imunizacijom i hvala što je predsednik omogućio da u aprilu dobijemo skoro 2 miliona novih doza vakcina. To nam daje satisfakciju i moramo nastaviti da do kraja aprila idemo i ka tom drugom milionu, jer jedino na taj način možemo se nadati da pobedimo. Ono što je naša sreća, zaista dobijamo dovoljne količine vakcina i možemo poručiti građanima Republike Srbije da za svakog našeg čoveka, ma gde on živeo, imamo dozu koju čuvamo za te ljude i to je izuzetno važno. Ja se nadam da do kraja maja možemo doći do 2,5 miliona ljudi koje ćemo revakcinisati. To nam daje za pravo da kažemo da možemo dočekati mirnije leto nego što je bilo prošle godine. Naš cilj jeste ubrzanje, maksimalno ubrzanje imunizacije, jer je to jedini način da se spasimo ove opake bolesti. I strategiju koju sprovodimo, a to je, krenuli smo ka tim ruralnim područjima, ka prigradskim naseljima, ka udaljenim seoskim naseljima i mogu vam reći da je to dalo rezultate. Imali smo vrlo loše rezultate u Žagubici, Merošinu, Tutinu, kao što ste pomenuli, i drugim mestima. Međutim, naš cilj je da upravo ka tim i još drugim mestima krenemo još žustrije, sa još više kapaciteta, jer zaista postoji u tim udaljenim mestima velika dezinformacija, velika zbunjenost ljudi, ali kad sam bio na terenu, video sam kad razgovarate sa ljudima i objasnite da su ljudi zainteresovani za vakcinaciju, napravili smo značajan pomak u tim mestima.
Da. Danas je novi sastanak ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica, veliki je pritisak ponovo na zdravstveni sistem, više od 7000 ljudi na bolničkom lečenju. Korona brojevi iz dana u dan i dalje upozoravaju. Da li može da izdrži zdravstveni sistem? Verovatno ćemo i narednih dana imati ovakve brojeve.
Ja se nadam da zdravstveni sistem može da izdrži. Ministarstvo zdravlja zaista na čelu sa ministrom čini sve napore i evo i ponovo danas imamo sastanak. Međutim, britanski soj je toliko brutalan da nam zadaje ozbiljne probleme. Mi trenutno, znači, imamo preko 7116 pacijenata u bolnicama sa tendencijom svakodnevnog povećanja ljudi. Moramo proširiti COVID kapacitete. Dovoljno da kažemo da u najvećoj bolnici na Balkanu, u Batajnici, već imamo oko 909-910 pacijenata. Svi su to pacijenti sa teškom kliničkom slikom, kiseoničnom potporom. Međutim, mislim i smatram i siguran sam da je zdravstveni sistem spreman da odgovori tom zadatku. Međutim, moram da istaknem da su naši zdravstveni radnici mnogo umorni i da daju poslednji atom snage da odgovore svom poslu i ne mogu da propustim priliku da im se još jednom ne zahvalim.
Da, velika zahvalnost u ime svih nas. Ne zna se još kada će biti sednica kriznog štaba, ali da li je, kada imamo ovakve brojeve, uopšte realno očekivati bilo kakvo popuštenje mera? Svi se u okruženju ponovo zatvaraju. Ide katolički Uskrs, još jedan rizik za povećanje broja pozitivnih.
Pa gledajući brojke, 41 lice juče, nažalost, izgubilo borbu sa COVID-om. To od 5. januara nismo imali. Pune su nam bolnice i iskreno to će doneti krizni štab. Da li će mere biti popuštene, ali mogu reći moje lično mišljenje da nema prostora za popuštanje mera. I ove koje smo doneli se krše i treba nam mnogo više ozbiljnosti i solidarnosti da bi pobedili koronavirus.
Čuli ste državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Mirsada Đerleka. A kakva je situacija u Pirotu? Nju prati moja koleginica Maja Mijalković. Majo, kakav je odziv za vakcinaciju u tvom gradu?
Pa što se vakcinacije tiče, kažu da je zadovoljavajući, pa može se reći čak i dobar odziv. Do sada u Pirotskom okrugu vakcinisano oko 17.000 građana. Međutim, epidemijska situacija je nepovoljna i, kako kažu epidemiolozi, sa tendencijom prelaska u vanrednu, jer se virus zaista brzo širi. Mi smo jutro razgovarali sa doktorkom Marinom Manić iz Doma zdravlja u Pirotu i ona nam je rekla da su Pirućancima dostupne sve vakcine osim AstraZeneca, pošto građani nisu bili zainteresovani za nju, oni su deo toga već vratili, a danas će se davati i druga doza vakcina Sinopharm i Sputnik. Mobilni timovi Doma zdravlja od prošle nedelje obilaze i sela na Staroj planini, tamo su pretežno staračka domaćinstva i do sada je oko 110 starih meštana ovih sela od starih od 75 godina vakcinisano. Naredne nedelje će se, kada stigne nova tura vakcina, nastaviti vakcinacija po selima. Inače, u opštoj bolnici Pirot trenutno na COVID odeljenju se leči 53 bolesnika. Kažu da svakodnevno pristiže i novi broj. Danas se očekuju novi podaci iz Zavoda za javno zdravlje kada budu stigli rezultati iz laboratorije Vatreno oko u Nišu. I ono što moram da kažem na kraju, eto, jedna dobra stvar jeste da što se Piroćanaca tiče, oni zaista nisu kršili mere koje su propisane, nije bilo žurki, nije bilo proslava. Dakle, sve ono što treba za sada se poštuje i možda je to jedini način da se polako spusta ove cifre i brojke i da počne da jenjava epidemija.
Upravo tako. Pohvala za Piroćance, a pozdrav i zahvalnost moje koleginici Maji Mijalković. Ja ću ovde dodati informaciju da je epidemiolog Predrag Kon ocenio da se broj zaraženih u Srbiji stabilizovao na veoma visokom nivou, a da se u Beogradu kriva zaravnila, i to zahvaljujući primjeni mera, ali i vakcinaciji. Kon napominje da će danas biti održane konsultacije oko budućih mera, a kada se o njima razmišlja, treba, kaže, shvatiti da je situacija još uvek teška. Prema njegovim rečima, u perspektivi se može razmišljati o otvaranju bašta kafića, ali pre toga mora biti jasno da virus gubi svoju snagu, da mu ne bismo dali prostor da se raširi. Slušajte magazin Na prvom. Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomljivi i lupam u glavu. Zilu pomladu
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Eurocreme Swiss Lion 880 grama 399,99 plus poklon keks bevita od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekajte poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu. Mesto susretanja. Opera i teatar Madlenianum.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-mail i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Kad je hladan dan, voda tu je, al ne vidiš je, voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo ćutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Voda magla je. Tišina ostaje jer ne znam kako, kako, kako. Ja samo ćutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Mogu da sjećam se što prošlo je.
Deset časova, 31 minut, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Građani Srbije će ove godine moći na letovanje u Grčku uz potvrdu da su vakcinisani uz negativan PCR test ili brzi antigenski test. Poručili su u Beogradu ministri turizma dve zemlje, Tatjana Matić i Haris Teoharis. Prihvataće se sve vakcine, uključujući i grčka i kineska, rekao je grčki ministar. Kada je reč o deci, test će biti neophodan samo za decu stariju od 10 godina. Beograd i Atina bi trebalo da dogovore i prihvatanje digitalnih sertifikata, što će dodatno olakšati putovanja. Sezona zvanično počinje 14. maja, ali bi granice za naše turiste mogle da budu otvorene već sredinom aprila, potvrdio je Haris Teoharis u intervju za naš program. Prioritet za zakazivanje aranžmana imaće turisti koji su ih zbog pandemije koronavirusa nisu mogli da ih iskoriste prošle godine. O predstojećoj sezoni, zdravstvenoj zaštiti turista, garancijama za opravdano neiskorišćene aranžmane i planu za oporavak turizma sa ministrom Harisom Teoharisom razgovarao je Nikola Denčić.
First of all, Minister Teoharis, thank you for speaking.
Za početak, ministre Teoharis, hvala vam što govorite za naš radio. Na konferenciji za medije pomenuli ste da bi granice mogle da budu otvorene za određen broj zemalja i pre zvaničnog početka sezone. Kolika je mogućnost da u to bude uključena i Srbija?
Assuming the epidemiological situation allows it.
Ukoliko epidemijska situacija to dozvoli, Srbija će svakako biti uključena u probni period, koji bi trebalo da počne oko mesec dana pre zvaničnog otvaranja sezone. Srbija je jedna od zemalja koja je među najboljima u procesu vakcinacije. Želeo bih da iskoristim ovu priliku i da vašim građanima poručim koliko je vakcinacija važna, što svakodnevno govorimo i u Grčkoj. Do sada se pokazalo, posle stotina miliona doza vakcina datih u svetu, da nema problema ukoliko se vakcinišete. Ljudi bi to zaista trebalo da učine.
that there is no problem with the vaccination, people should get vaccinated.
You mentioned that it doesn't matter that Serbia has approved and is using.
Rekli ste da neće biti važno to što je većina ljudi u Srbiji primila vakcine koje nisu odobrene na nivou Evropske unije. Također, posle razgovora sa ministarkom Tatjanom Matić, naveli ste da će, ukoliko ljudi nisu vakcinisani, biti potreban PCR ili brzi antigenski test. Da li mislite da će, makar u određenom periodu, to biti dovoljni uslovi za ulazak u Grčku kada to bude bilo dozvoljeno?
Yes, let me confirm that first of all for travel purposes.
Tako je, zaista mogu to da potvrdim. Što se tiče putovanja, neće biti važno što se radi o vakcinama koje nije odobrila Evropska agencija za lekove. Vaši građani će moći da prolaze takozvanom zelenom trakom, odnosno da manje vremena provedu na granici uz potvrdu o vakcinaciji. U probnoj fazi najverovatnije ćemo priznavati samo PCR test za one koji nisu prošli proces imunizacije. Kada izvanično otvorimo sezonu, trebalo bi da bude dovoljan i antigenski test. Doduše, nalaz će morati da bude na engleskom. Tokom leta ćemo, u zavisnosti od epidemijske situacije i rezultata testova koje ćemo povremeno sprovoditi na granicama, možda i ukinuti mogućnost prolaska sa antigenskim testom, ali u određenom periodu i takav nalaz će biti izjednačen sa PCR testom.
This equivalence between antigen and PCR.
People are surely eager to travel after year.
Ljudi svakako žele da putuju posle više od godinu dana života u uslovima pandemije, ali su i dalje zabrinuti zbog zdravstvenih uslova. Naglasili ste da će radnici u turizmu biti među grupama koje će što pre biti vakcinisane. Da li mislite da ćete moći da budete potpuno spremni po pitanju zdravstvene zaštite do početka turističke sezone?
Tourist season starts.
Yes, we have a system of strengthening all the destinations where we expect.
Da, razvijamo sistem koji će dodatno poboljšati zdravstvenu zaštitu u mestima gdje dolazi veliki broj turista. To smo već učinili prethodne godine i ove ćemo to dovesti na još viši nivo. Mogu da vas uverim da će sve destinacije, mala ostrva, velika ostrva, mesta na kopnu, biti potpuno pripremljena kako bismo osigurali zdravlje turista. To je jedan od prioriteta. Mogu da potvrdim i da ćemo sprovesti snažnu kampanju vakcinisanja turističkog osoblja i verujemo da ćemo to uspjeti da učinimo već u toku maja. Ukoliko se neki hotel otvori i pre toga, bit će u obavezi da testira svoje zaposlene, makar jednom sedmično, kako bi se osiguralo da neće biti problema u radu sa turistima.
Do you think that the whole country will be prepared?
Verujete li da će cijela zemlja biti spremna za prijem turista? Situacija je povremeno bila najnestabilnija na severu Grčke, a to je zapravo deo vaše zemlje gdje ide najviše turista iz Srbije.
The whole of Greece will be ready. The north of Greece is much more expecting.
Cela Grčka će biti potpuno spremna. Znamo da je sever omiljena destinacija za vaše građane i da uspeh sezone za Halkidiki, Tasos, Kavalu i ostala mesta u velikoj meri zavisi od dolaska ljudi iz Srbije. Važno nam je da učinimo sve što je moguće da ljudima omogućimo da budu što bezbedniji.
Jedno od pitanja koje potencijalni turisti postavljaju je i finansijska sigurnost, odnosno mogućnost povratka sredstava u slučaju otkazivanja aranžmana. To jeste mahom na turističkim agencijama, ali da li će dobiti određenu podršku vlade kako bi im se olakšalo vraćanje sredstava ukoliko se putovanja otkažu?
Possible cancellation of travel.
What we have done throughout the year is to ensure that we provide adequate support.
Kroz celu godinu pandemije pokušavali smo da damo što bolju podršku svim sektorima, pa naravno i turizmu. Rezultat takvih mera je da je Grčka među zemljama koje je najviše zaštitila zaposlene. Štitili smo i poslovanje kompanija i nastavit ćemo sa time i nadalje, koliko to bude moguće. Zato verujemo da nećemo imati problema sa gašenjem nekih turističkih agencija, što bi moglo da dovede do toga da ljudi ne mogu da iskoriste vaučere za neiskorišćeno putovanje ili da im nepovratno propadne rezervacija. Pozivam sve koji zbog pandemije nisu mogli da putuju prošle godine, a uplatili su letovanje, da iskoriste vaučere koje su dobili. Agencije će davati i dodatne usluge u odnosu na tu cenu, a ukoliko neko želi svoj novac nazad, mislim da će i to moći da se reši.
Grčka je bila možda i predvodnik razgovora o oporavku turizma u Evropskoj uniji. Kakve ste predloge izneli, budući da je turizam vrlo važan za grčku ekonomiju?
Za nas je turizam jako važan, ali je važan i za celu Evropsku uniju. Evropa je deo sveta koji je možda i najviše turistički razvijen. Više od 10% BDP-a unije dolazi iz sektora turizma. Dakle, to nije samo pitanje za Grčku ili Južnu Evropu, već za celu zajednicu. I pored toga što je oporavak važan, presudno je sačuvati zdravlje ljudi. Zbog toga smo bili među prvim predlagačima zdravstvenog dokumenta koji bi sadržao sve podatke neophodne za putovanje. Važno je i pomoći turističkim firmama da opstanu i nastave svoj rad čim uslovi to dozvole. Potrebno je i da se u strukturalnim fondovima Unije odvoje neophodna sredstva, pa i da se donekle izmeni način poslovanja. Videli smo koliko je pandemija uticala na sve naše aktivnosti. Moramo da vidimo kroz koje već postojeće programe možemo da provučemo oporavak turizma. Cela Unija mora da se uključi u rešavanje problema u turističkoj industriji.
Grčka je za vreme najvećeg zamaha epidemije pokušala nešto što je primenjivano i u Srbiji, a to je da se turistički kapaciteti popune domaćim stanovništvom. Koliko ste uspeli u tome i da li je bar delimično nadoknađen nedostatak gostiju iz inostranstva?
Foreign tourism in Greece is much bigger than internal tourism, and there is no way that this is.
Broj stranih turista je mnogostruko veći od broja Grka koji bi mogli da letuju u svojoj zemlji, tako da tu zaista, bar što se tiče Grčke, nema mesta za poređenje. Podsjetit ću vas da smo 2019. godine imali 35 miliona poseta, a mi smo zemlja sa oko 10 miliona stanovnika. Ne smemo da zaboravimo ni da smo kao zemlja prošli kroz višegodišnju finansijsku krizu i da je to dovelo do brojnih problema. Svakako podržavamo razvoj domaćeg turizma i uspeli smo da nadoknadimo makar deo gubitaka, ali to nikako ne može biti dovoljno za zemlju kao što je naša. Problem je i što veliki broj ljudi u Grčku dolazi avionskim saobraćajem, a taj deo putovanja je najviše pogođen i zaista smo izgubili značajne prihode.
Kakvu poruku možete da pošaljete za kraj? Da li će zaista uskoro ljudi iz Srbije moći slobodno da putuju u Grčku, naravno pod određenim uslovima?
Poruka je da je Grčka spremna da prihvati svoje najdraže goste. Obezbedit ćemo sistem koji će im garantovati bezbednost i miran odmor. Naš moto je verujemo da je to poruka koja oslikava i realnost, jer ćemo zaista učiniti sve da ugostimo svoju braću iz Srbije.
Čuli ste grčkog ministra turizma Harisa Teoharisa, koji je najavio da će njegova zemlja ove godine biti otvorena za turiste iz Srbije.
As natural as the rain, I just thought it didn't. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all its suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. Now we're told that war is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat loud warnings. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. I've been cheating on me. I've been cheating on me. And all this is up to me. I've been cheating on me. Oh, I've been cheating on me. I've been cheating on me. I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees. Unaware that they've been living in a forest. Cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on you.
And all
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, Christ.
I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for nothing?
You've been cheating on me.
Trinaest minuta do 11 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Španija je još jedna od zemalja koje nastoje da što pre normalizuju život i stvore uslove za obnovu turizma svoje vodeće privredne grane. U subotu uveče u Barceloni je održan koncert kojim je prisustvovalo 5000 posetilaca koji su svi testirani tog dana. Maske na koncertu su bila obavezna, ali ne i držanje fizičkog odstojanja. Koncert je održan u sklopu istraživanja mogućnosti organizovanja zdravstveno bezbednih velikih događaja uz brzo testiranje posetilaca. O reakcijama na ovaj koncert, ali i drugim temama, razgovaram sa našim svestranim umetnikom Aleksom Jelićem, koji živi u Barceloni. Aleksa, dobar dan.
Dobar dan.
I
dobar
hvala
dan,
što govorite.
Slušacima.
Hvala što govorite za Radio Beograd. Ajmo od ovog koncerta. Čini mi se da vas kao čoveka kome je scena zapravo sve u životu. Kako vas je, kako ste vi doživjeli i razumeli ovaj eksperiment realno?
Pa, znate kako, doživio sam kao i ostatak sveta, prosto mi se vratio osmeh na lice i nekako svest o tome da se približavamo verovatno nekom ponovnom vraćanju koncertnih aktivnosti, muzičkih događaja. Ovaj koncert je nešto što jeste eksperiment, ali on nije održan samo u Barceloni, već je on imao svoju uspešnost, tako da kažem, i u Madridu i u Berlinu. Znači, ovo jeste jedna proba, svojevrsna proba da se vidi da li će moći da se muzička industrija vrati tamo gde treba i da prosto krenu da se održavaju koncerti, pogotovo koncerti na otvorenom. U pitanju je bila grupa Love of Lesbian, čuvena španska pop indie grupa koja je zaista ima veliku armiju fanova i pretpostavljam da je u hali Palau San Jordi ovde u Barceloni moglo da stane mnogo više od 5000 ljudi, ali ono što je jako dobro bilo to što su testovi antigenski bili rađeni pred sam koncert, tako da svi ljudi koji su kupili kartu u iznosu od 23 do 28 eura su u ceni karte imali uključen i brzi antigenski test. Tako da svi ljudi su prosto, mislim da je samo nekolicina ljudi bila odstranjena od koncerta, pretpostavljam zbog pozitivnog rezultata, ali svi ostali ljudi su besprekorno i bez ikakvih problema uživali u koncertu. Tako da drago mi je da ceo svet, da je onako ceo svet priča o tome, da ponovo slike iz Barcelone obilaze sveta, ovog puta s jednim lepim povodom, a to su koncertne aktivnosti, odnosno vraćanje ljudi na scenu, kako muzičara, tako i ljudi u publici.
Mi samo da definišemo, znači sada će se narednih 14 dana pratiti da li je ovaj događaj imao uticaja na povećanje broja zaraženih, pre svega među ljudima koji su bili na koncertu i njihovim kontaktima, tako da prosto eksperiment se još nije završio.
Tako je, to će se znati u narednih 30 do 40 dana, ali ljudi očekuju i pretpostavljaju da neće biti nikakvih problema i da će ovo leto zaista biti početak jednog ponovnog da kažemo muzičkih događaja, koncerta, pogotovo ne bi trebalo da bude problema kada su koncerti na otvorenom u pitanju.
Da, i sad ste malo pre rekli da iz Barcelone ponovo idu slike koje zapravo emituju radost. Barcelona je jedno od najomiljenijih destinacija za turiste iz celog sveta, naročito Evropljane. Poslednjih godinu dana ne emituje te slike, pa kakva je trenutna slika tog grada?
Pa trenutna slika tog grada je da se onako drži od država, shodno situacije, pogotovo situacije u regionu. Mi ovde vidimo šta se dešava i u Francuskoj, i u Italiji, i u Nemačkoj, i prosto se pitamo kako još uvek opstajemo ovde bez nekih većih restrikcija. Restrikcije postoje, barovi, restorani, kafići rade samo do 5 sati popodne, znači večere ne postoje nikakva takva, nikakve mogućnosti, diskoteke, klubovi, to do daljnjeg. Međutim, nekako onako, ekonomija se polako vraća na noge i život, ne mogu da kažem da ovo život kakav treba da se živi normalno, ali neko onako vraćaju neku novu normalu polako, jeste. Vidimo da polako dolazi turisti iz Francuske, Italije, pretpostavljam zato što ne mogu u svojoj zemlji da se kreću i onda dolazi sad ovde.
Ali to je zanimljivo da su se odlučili za Španiju s obzirom na to koliko je loša situacija u njihovim zemljama.
Pa jeste, ali da vam kažem, ja verujem da je ljudima već muka, jer godinu dana niko ne putuje, niko se nigde ne kreće i prosto ljudi sada, pretpostavljam da najveći broj ljudi iz sveta upravo traži kartu da odu u Izrael, zato što znaju da u Izraelu je situacija takva da prosto da je sve otvoreno, da sve radi, da sve funkcioniše i da mogu da oni uživaju u svom odmoru kompletnom, jer jedan turista sada dođe u Barcelonu, on će hteti da vidi i Gaudijevu Sagrada Familiju i ne znam još neke stvari, a samim tim to što je zatvoreno, zaključano, ne pruži jedan kompletan ugođaj i doživljaj. Tako da Barcelona i cela Španija sada, da kažem, da nekako pričamo o nekoj cifri od 6,5-7 hiljada inficiranih u jednom danu, ali na brojku od 47-48 miliona ljudi to nije toliko strašno. Ta brojka skoro je i u Srbiji svakodnevno, a daleko manje.
Da, u odnosu na prošlu godinu svakako je situacija u Španiji ovog proleća bolja, čini se.
Jeste, sad međutim opet dolazimo do toga da postoje dva problema. To su trenutni problem, je praznik koji je počeo po nekoliko dana, koji se završava sledećeg utorka, znači praznici Uskrsa. Sa druge strane, izuzetno mali broj vakcinisanih ljudi koji su primili drugu dozu vakcine. Pričamo samo 6% stanovnika od 47 miliona u Španiji je primilo drugu dozu vakcine. To je izuzetno mali broj. Tako da postoji realan i opravdan strah da četvrti talas ovde u Španiji se desi već tokom aprila meseca i svi se nadamo da do toga neće doći, ili ako dođe da će on biti zaista, da će biti brzo rešen i saniran, jer svi čekamo da se aerodromi otvore, svi čekamo da putnici krenu, da se turizam vrati tamo gde treba da se vrati, da se prosto da ljudi kreću, da ljudi ponovo počnu da se kreću.
Vi niste iz te industrije, ali prosto pratite vesti. Šta preduzimo? Evo, mi imamo od juče vest da je Grčka odlučila da otvori granice za sve koji mogu da govorimo o turistima iz Srbije koji dokazuju ili da su vakcinisani, PCR negativni ili da im je antigenski test u redu. Šta Španija preduzima u tom smislu, pošto je to zaista ultimativno turistička zemlja?
Jeste, pa da vam kažem, ja se nadam da će Španija biti pametna i da neće biti tvrdoglava po tom pitanju, da neće prihvatati samo vakcine koje je odobrio Brisel, već da će kao slobodna i svoja zemlja moći da kaže ok, mi ćemo sada prihvatimo i druge vakcine koje su odobrene u svetu, kako ruska, tako i kineska, jer prosto ova zemlja zaista živi od turizma, a da ne kažemo o gradu kao što je Barcelona.
Da.
Tako da nadamo se da će zaista biti dozvoljeni, da će biti dozvoljene sve vakcine, da će biti dozvoljene potvrde o preleženoj bolesti, odnosno o postojanju antitela ili eto da kažemo o tom nekom PCR negativnom testu, ali zaista nikome nije u interesu da za svako putovanje plaća 100 eura ili 200 eura samo na testove, već je verovatno cilj da se ljudi i vakcinišu, zaštite na kraju krajeva i da lakše putuju.
I zato ću vas za kraj samo kratko pitati, s obzirom na sve uslove i sve što se dešava u gradu i zemlju u kojoj trenutno živite, čime se vi bavite od kako je izbila korona?
Ja se i dalje bavim onim čim sam se bavio zadnjih 30 i nešto godina od svojih malih nogu, znači i dalje se bavim baletom, uprkos tome što sam na kraju svoje karijere, ja i dalje vežbam, trenutno i vežbam i pevam uglavnom po kući, pošto trenutno predstave koje igram u Narodnom pozorištu u Beogradu u mojoj matičnoj kući se ne odvijaju, znači čekam na trenutak kada će me moja matična kuća pozvati i obavestiti me o nekim predstavama u kojima igram da su ponovo krenule. Sa druge strane, što se tiče muzike, novi singl je tu, postoji, spreman je, međutim, mislim da trenutno nismo u jednoj situaciji kada treba promovisati nešto novo. Ne kažem da treba stati, ali mislim da treba sačekati nešto mali bolji trenutak za promociju nekih novih pesama. U međuvremenu ovde u Barceloni se bavim jednim sasvim drugačijim poslom, sa svojim sestrama Ostrica, čerkama Žiki Jelića, smo otvorili jedan mali familijarni restorančić i to bukvalno dve nedelje pre zatvaranja prošle godine. Tako da smo otvorili u najgore moguće vreme, u najteže mogućem trenutku, ali nadamo se da će ljubav, zajedništvo, vera uspeti sve to da pobedi. Tako da eto, trenutno sam ovde, u stvari ja živim i tamo i ovde,
to znamo,
da imam više potreba, tu sam, tako da verujem da će uskoro doći trenutak da će ponovo biti u ovaj Beogradu.
I mi se nadamo tome da će se stvoriti uslove da ponovo izađete na scenu Narodnog pozorišta, naravno, ali i uslovi da vaš mali porodični restorančić u Barceloni proradi u punom smislu reči. Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda, bio je to iz Barcelone, Aleksa Jelić. Ostanite na talacima prvog programa Radio Beograda.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Broj zaraženih u Srbiji se stabilizovao na visokom nivou, a u Beogradu se kriva zaravnila, kaže član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Protivepidemijske mere, navodi, daju rezultate, ali bez obzira na sve, dodaje, nema opuštanja. Za danas najavljuje konsultacije o njihovom popuštanju ili pooštravanju. Navodi i da bi oni koji su preležali koronu trebalo da se vakcinišu. U Srbiji je do sada dato oko 2.380.000 doza vakcina. Prvu dozu je dobilo oko 1.412.000 građana, a obe doze skoro 1.000.000. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek najavio je da će tokom popodneva Srbija preći brojku od 1.000.000 građana koji su primili obe doze vakcine. Preventivne mere se ne poštuju dovoljno. Jedan je od zaključaka sastanka ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica. U COVID sistem se priprema da uđe i Banja Selters. Naglašeno je da je veliki broj sve mlađih bolesnika sa teškom kliničkom slikom, koji dolaze na lečenje posle gotovo 10 dana samostalnog kućnog lečenja. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović kaže da je situacija nije laka.
Mesta su na granici praktično popunjenosti za COVID bolesnike. Drugim rečima, imamo obezbeđena mesta za 24 sata ili nešto više i za toga u principu moraju da se otvaraju novi kapaciteti. Priliv bolesnika danima se ne smanjuje i dalje je veliki priliv bolesnika koji zahtevaju ozbiljnu terapiju, hitan prijem, hitnu hospitalizaciju, primjenu velike količine kiselnika i raste broj prijema u jedinice intenzivnog lečenja.
Državljani Srbije trenutno bez ikakvih uslova mogu da putuju u Albaniju, Crnu Goru i Tanzaniju, dok je za Egipat i Tursku potreban PCR test. Izjavio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić. On je za RTS rekao da dogovor sa Grčkom, koji je načelno postignut, za 15 dana treba da bude ozvaničen i građani će od sredine maja moći u tu zemlju da putuju sa potvrdama o vakcinaciji bilo kojom vakcinom ili urađenim PCR, odnosno antigenskim testom. Globalni sporazum je neophodan kako bi zaštitio države od pandemije koronavirusa, saopštili su vodeći svetski lideri. U zajedničkom pismu, čiji su potpisnici između ostalih premijer Velike Britanije, predsjednik Francuske, kancelarka Nemačke, ali i Srbija i još 20 država, upozorava se da niko nije siguran dok svi ne budu sigurni, preneo je Guardian. Sporazum bi bio sličan onome koji je sklopljen posle Drugog svjetskog rata, rekao je Boris Johnson. Nakon šestodnevne blokade zbog nasukanog kontejnerskog broda Ever Given, ponovo je uspostavljen saobraćaj kroz Suetski kanal. Zaplovili su prvi brodovi iz jezera između severnog i južnog kraka kanala. Egipatske vlasti navode da na prolaz čeka oko 400 brodova, uključujući 25 naftnih tankera. Šteta izazvana ovom blokadom Suetskog kanala, kroz koji ide i do 20% svetske trgovine između istoka i zapada, meri se milijardama dolara. Poslanici Skupštine Srbije počeli su rad postavljanjem pitanja izvršnoj vlasti i državnim organima. Nakon toga počeće raspravu o izmenama zakona o popisu stanovništva, po kojima će se popis, koji je planiran u aprilu, zbog epidemiološke situacije održati od 1. do 31. oktobra. U trećem kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo, fudbaleri Srbije igraće protiv Azerbejdžana. Meč u Baku počinje u 18 časova. Kapitenska traka Cristiana Ronalda, koju je bacio na teren dok je napuštao fudbalsku utakmicu između Srbije i Portugala u Beogradu, nalazi se na humanitarnoj aukciji za pomoć šestomesečnom Gavrilu Đurđeviću, koji se bori sa spinalnom mišićnom atrofijom, saopštila je humanitarna organizacija Zajedno za život. Jedan dežurni radnik na stadionu uzeo je traku sa terena i odlučio da je donira kako bi se pokrenula humanitarna aukcija. Kapitenska traka biće dostupna putem humanitarne aukcije na Limundu naredna 3 dana. Za lečenje Gavrila Đurđevića potrebno je 2,5 miliona evra. Promenljivo oblačno vreme danas, ponegde slaba kiša, temperatura od 14 do 18 stepeni. U Novom Sadu i Kragujevcu je trenutna temperatura 13 stepeni, u Nišu je 11, a u Beogradu 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 59%, pritisak 1016 milibara, duva slab severozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radija servisa pripremamo za podne.
Jedan časova 9 minuta, slušate magazin na prvom. Danas je održan sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Ovaj sastanak pratila je naša Tijena Sibinović.
Tako je, sastanak se završio pre nekih pola sata, a nakon njega medijima se obratio direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović i on je najpre rekao da je situacija zaista teška i da mesta za COVID pacijente skoro da nema. Zapravo kapaciteti su na granici popunjenosti i ima obezbeđenih mesta samo za još 24 sata. Zato će najkasnije u petak i Banja Selters ući u COVID sistem i ona je trenutno u pripremi za, kako bi se obezbedila mesta za COVID pacijente. Stevanović je istakao i da se priliv bolesnika danima ne smanjuje, takođe priliv bolesnika koji zahtevaju ozbiljnu terapiju je i dalje veliki, a rasti broj prijema u jedinici intenzivnog lečenja. Ono što sada posebno zabrinjava jeste i podatak da se pomera ta starosna granica, pa je ponovo veliki broj mlađih bolesnika sa sve težim kliničkim slikama i oni se uglavnom javljaju tek nakon 7 do 10 dana kućnog lečenja i ovom prilikom je Stevanović i apelovao na njih da se čim osetite neke ozbiljnije simptome jave svom lekaru kako bi na vreme bili zbrinuti. Također na sastanku je konstatovan i predlog da vakcina postane obavezna za zdravstvene radnike, najpre kako bi oni zaštitili sami sebe, a naravno kako bi zaštitili i one pacijente koje leče. Stevanović je upozorio i da se postojeće mere i dalje ne poštuju onoliko koliko bi trebalo, a na pitanje novinara da li će biti popuštanja mera, on je rekao da za sada nema uslova za to, jer više puta je naglasio da su kapaciteti zaista na granici popunjenosti i da je to ono na što treba da se fokusiramo trenutno. Također na pitanje kada će biti sednica kriznog štaba na kojoj će se možda detaljnije razmatrati mere, Stevanović je rekao da to još uvek nije poznato, sednica nije zakazana, a znaćemo na vreme kada će to biti.
Pa dobro, toliko za sada. Hvala, čuli ste Tijanu Sibinović.
You bring your finances and overnight back. Add up the numbers or get behind it. Hit and rewind it. Listen, you'll find that. I want that 6-9 without the cash. And I want your body and I make it obvious. Wake up the neighbors, we got an audience. They hear the clapping, but we not applauding. 6 o'clock and I'm crushing. When it gets 7 o'clock, now he want it. When it hit 8 o'clock, we said, fuck it. Forget your girl, pretend that I'm her. Can make the cap hurt, make my back hurt. Hey, make an ass work, the rain, the shower, the spray. Now that's work, baby, we don't sleep. Enough, but I'ma keep it up. You can keep it up,
baby. Can you stay up all night? All night. Let me to the daylight. 34, 35. Can you stay up all night? Let me to the daylight. 34, 35.
Rock you like a baby, but you know I'm about to keep you up. Welcome to my channel, and today I'm about to teach you some. I can make it pop, legs up like a can-can. Wake your neighbors up, make it sound like the fan fan. Let me get you. He's about to come through. Hopping in the shower for about a whole hour. He finna act a foul game, so he gets a foul kitty. Netflix or Hulu, baby, do choose. I'm up like Starbucks, 3 pumps, ooh. It's good for your health, call it superfood. When I'm by myself, DIY, like a shoe too. Bad, 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 all the boys wanna spank, bang. Devil on red, girlfriend, need a thank, thank. Biggest toast point, ballerina, no tutu. Baby, I'm the best, I don't know what the rest do. Dive in that water like a private island. 34, 35, we can 69 it. And I've been a bad girl, but this on a good list. I hope you ain't tired. We ain't stopping till I finish. Yeah.
Can you stay up all night?
Je 11 časova 14 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Brojni analitičari, političari i teoretičari međunarodnih odnosa smatraju da izbor 46. predsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena predstavlja povratak američke spoljne politike na stari kolosek. Od ove administracije očekuje se predvidljivost, globalno vođstvo, multilateralizam, snažna saradnja sa tradicionalnim saveznicima i da ne ređam više o tome šta je na globalnom planu prva dva mjeseca svog mandata pokazao Joseph Biden i naravno njegova administracija. Razgovaram sa predavačem na Fakultetu političkih nauka Milanom Krstićem. Dobar dan, gospodine Krstiću.
Dobar dan, hvala vam najljepše na pozivu, zadovoljstvo mi je da razgovaram danas s vama.
I zadovoljstvo je nama da ugostimo takve sagovornike. Pa dakle, počnemo od ovaj razgovor ipak od najsvežih vesti Sjedinjenih Država, a to je početak suđenja za ubistvo Georgea Floyda u zemlji koja je toliko duboko podeljena već godina, čije su podele kulminaciju doživjela, čini se, pre samo 3 mjeseca kada se desio nasilni upad u Kongres. Generalno, ubistvo Floyda je donelo jednu zaista dodatnu tenziju u američke odnose. Da li očekujete da će ovaj sudski proces dovesti do nekakvog smirenja tenzija?
Ja se nadam da bi, odnosno mislim da bi sudski proces mogao da dovede do smirenja tenzija i da bi to trebalo da bude jedan simboličan i formalan obračun sa, odnosno ne obračun, nego formalno i simboličko suočavanje sa tim što se dogodilo maja meseca prošle godine, ali da bi se dugoročno odnosi i rasni i unutar drugih polarizovanih grupa u SAD normalizovali i stabilizovali, neophodne su i određene strukturne promjene koje svakako nije lako izvršiti brzo i za takve stvari će biti potrebno da prođu još decenija, možda i vekovi. Amerika je ipak država u kojoj je, nažalost, rasizam duboko strukturno ukorenjen i da bi se on iskorenio neophodno je mnogo više i vremena i energije nego samo da se jednim sudskim procesom reši jedan konkretan slučaj.
Upravo tako, i proces izaziva veliku pažnju celog sveta, vidjet ćemo kako će to ishoditi. Vratimo se mi na osnovnu temu našeg razgovora. Kako vi ocenjujete prve poteze Bajdena na globalnom planu i da li ispuni očekivanja?
Mislim da je u prvom domenu koji ste i vi pomenuli, a to je povratak multilateralizmu i poverenju u globalne institucije, on ispunio očekivanja, načinio je te važne simbolične poteze koji se odnose prema, recimo, Pariskom klimatskom sporazumu, odnosno prema generalno zajedničkom upravljanju klimatskim promenama, Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, drugim institucijama koje je Donald Trump na neki način minirao tokom svog mandata i poslao je jasnu poruku, dakle, da Amerika ne namjerava da deluje unilateralno. Također poslao je i snažne signale želje za ponovnim partnerstvom i koordinacijom politike partnerima u zapadnoj Evropi, starim saveznicima u okviru NATO-a, mada mislim da je vrlo jasno i da to partnerstvo neće izgledati baš identično kao što je izgledalo u Obaminom periodu ili ranije, mada i u Obaminom periodu, podsjetio bih, bilo je turbulencija, recimo afera sa prisluškivanjem premijerke, odnosno kancelarke Merkel i tako dalje, ali recimo situacija sa vakcinama u kojoj je Amerika okrenuta prevashodno sebi i imunizaciji sopstvene populacije ipak pokazuje da to partnerstvo koje će postojati između Evropske unije i Amerike bi trebalo po Bajdenovom mišljenju da bude produbljeno, ali da je za njega ipak i dalje Amerika na prvom mestu u okviru te šire evroatlantske zajednice. I mislim da je još jedna važna stvar koja je potrebno da se istakne u ovom periodu, oštra politika prema Rusiji sa jedne strane, koja je kulminirala tom nesmotrenom izjavom, rekao bih da je...
Kako objašnjavate to? Znači, Joseph Biden je zaista čovjek sa ogromnim iskustvom u međunarodnim odnosima. Teško da on nije znao šta znači težina. On nije rekao da je Putin ubica, ali da je to indirektno potvrdio.
On je potvrdio na pitanje novinara da li smatra da je Putin ubica. On je rekao da može tako da se smatra. Mislim da je stvar u tome da postoji jedna dimenzija ličnog animaliteta između ova dva aktera još od ranije, i to je zabeleženo, o tome i Biden pričao otvoreno, kako je navodno rekao Putinu kako on nema dušu prilikom susreta u Kremlju pre 10 godina, kad je Biden bio potpredsjednik, a Putin tada premijer, Medvedev je bio predsjednik. Ali čak i nezavisno od toga, mislim da postoji velika skepsa prema Rusiji i u Biden, i u Bidenovom okruženju, i da je to na neki način izašlo na videlo, ali da je to bila jedna prilika da se pošalje poruka kako će Amerika štititi demokratske vrednosti i sopstvenu demokratiju, naročito što je i čitava priča artikulisana u kontekstu navodnog mešanja Rusije u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, gde nekako demokrate grade neki kao kontranarativ republikancima koji misle da su oni bili pokradeni, odnosno Trump, na prošlim izborima. Ovo je sad demokratski odgovor na to i mislim da to generalno nije dobro, jer postiče dodatne podele unutar Amerike, nije dobro po Ameriku samo, postiče dodatne podele i smanjuje poverenje u legitimitet izbornog procesa.
Da, kada govorimo o tome da Amerika sa Bidenom se vraća na trag onih starih politika i koje između ostalog se vode i zaštitom određenih standarda demokratskih prava i tako dalje, mi direktno idemo u pitanje, vraća li se Amerika u intervencionizam?
Dakle, što se tiče, postojala je, kao što smo imali priliku da vidimo, jedna ograničena intervencija do sad Bidenova, ali je slično, bilo je sličnih intervencija za vreme Trumpa. Dakle, to su ograničene intervencije usmerene samo na pozicije konkretnih aktera u Siriji. Za vreme Trumpa se to odnosilo i na, recimo, ubistvo visokog iranskog zvaničnika i tako dalje, ali nema za sada naznaka da će biti nekog pravog većeg intervencionizma s razmera onog koji je postao u Iraku, Afganistanu ili u Libiji. Ja mislim da će se Amerika uzdržavati dobrano od intervencionizma jer su se promenile međunarodne okolnosti i u ovom trenutku mislim da bi ih skupo koštalo ukoliko bi se nesmotreno, da tako kažem, uvalile u neko novo živo blato kao što su tako ušle u rat u Iraku. Zato mislim da, bez obzira što tu ima ljudi koji su recimo bili intervencionistički nastrojeni prema nama 99. godine za vreme NATO agresije, druga su vremena, drugačije su okolnosti, a ti ljudi su, čini mi se, racionalni i mogu da prepoznaju da nije situacija za takve poduhvate 2021. ili 2. ili 3. ili 4. godine.
Što ne znači da će tenzije sa glavnim takmacima na globalnom planu nestati ili biti rešene, pošto je to jedna od aksioma međunarodnih odnosa. Mislim da je dosta jasno da Biden Kinu smatra glavnim rivalom na svetskom planu. Ali šta njega više brine? Kineska ekonomska moć, politička moć? Šta je tačno ono što toliko drži pozornost ove administracije na Pekingu?
Potpuno ste u pravu i to je razlika ključna Bidenove administracije u odnosu na Obaminu. Obamina administracija je Kinu posmatrala kao izazov, ali izazov sa kojim se može izaći na kraj tako da i Amerika i Kina budu vrlo zadovoljne, a od Trumpove administracije Kina se posmatra kao pretnja i ovde kod Bajdena imamo manje oštru retoriku za sad prema Kini, ali mislim da je percepcija sličnija Trumpovoj, dakle da je Kina pretnja, veliki izazivač uticaju i moći Sjedinjenih Američkih Država na globalnom planu, e to se radi i kroz ekonomsku, i kroz vojnu, i kroz političku moć Kine, ali je prevashodno fokus na to da li će ekonomska moć prerasti u političku tamo gde još uvek nije politička. A mislim da je o tome debata početkom prošle decenije, tamo od 2011. 12. intenzivna, koja je intenzivno vođena, još uvek bila u Americi na strani toga da Kina može da bude ekonomska sila, ali da ne bude politički vojni izazivač Americi, a da je sad klasno otešlo na drugu stranu i da sada u Americi generalno percipiraju kako ekonomska moć Kine nužno vodi ka političkoj i vojnoj moći i da se treba suprotstavljati ne samo dakle u tom vojnom domenu, njenim vojnim ograničavanjem, nego da se treba suprotstavljati i uravnotežavanjem ekonomske moći Kine, imajući u vidu da ona može da se kasnije transformiše u vojnu moć i u političku moć koja bi bila izazov za nacionalnu bezbednost.
A da li je današnja Amerika ima kapacitete da zaista se toliko odupre širenju pre svega te ekonomske moći Kine koja nosi i ostale za sobom?
Zavisi od meridijana. Mm-hmm. Amerika može da pronađe partnere u tome i na Pacifiku. Postoje države koje su skeptične prema Kini iz svojih istorijskih razloga, iako bi imali istorijskih razloga, budu skeptični prema Americi, recimo Vijetnam. Ali Amerika je sada daleko, a Kina je blizu i sa Kinom su imali oružane sukobe, Kina im deluje kao veća pretnja, dakle takve države mogu biti potencijalno dobar partner Americi, naravno uz Japan, Tajvan, koji je odnosno ne otepljeni deo Kine, ali deo Kine koji tvrdi da je Republika Kina i dalje jedini validan naslednik starog kineskog režima, predratnog, i to su očigledno snage koje bi volele da balansiraju utice Kine u ovom regionu, ali tu je teško balansirati utice Kine i teško je balansirati utice Kine i u centralnoj Aziji gde Kina i recimo kroz saradnju sa Pakistanom i drugim akterima sve više i više jača, ali u Evropi ne bi trebalo da je toliko teško, tu je nešto lakši posao ukoliko bi upotrebili dovoljno resursa, imali strateški organizovani pristup, Evropska unija i Amerika bi sigurno mogle da
balansiraju povećanje kineske moći u ovom regionu, ali oni do sad to nisu radili, jednostavno su delovali vrlo konfuzno i to je Kina dobrano koristila i u istočnoj i u centralnoj Evropi, gde raste njen uticaj kroz kredite, ali naročito u Africi, gde Kina postaje dominantna, najuticajnija sila broj 1, dok je Amerika i Evropa su u povlačenju sa uticajem.
Upravo tako. Na Fakultetu političkih nauka sinoć je održana jedna zanimljiva debata gde se između ostalog razgovaralo o svim ovim temama o kojima vi i ja sada razgovaramo, ali je i otvoreno pitanje šta očekivati od odnosa Srbije i Vašingtona sa promenom administracije u Beloj kući. Pa šta ste zaključili?
Mislim da je zaočekivati da ljudi koji imaju, nažalost, po nas optiku baždarenu i tokom 90-ih godina, ipak zbog promenjene uloge i promenjenih okolnosti ne budu prema nama onakvi kakvi su bili tokom 90-ih godina, što je neka od najviših bojazni koje su se pojavile u našoj javnosti. Dakle, to što je Anthony Blinken 99. godine bio u Savetu za nacionalnu bezbednost kad smo bombardovani, ne znači da će nas sad kao državni sekretar ponovo bombardovati ili nešto slično. Naprotiv, postoji potencijal za saradnju u mnogim oblastima. Mislim da će Amerika nastojati da se približi Srbiji, imajući u vidu da je deo šire agende Amerike u ovom regionu upravo kontriranje ruskom i kineskom uticaju, a prevashodno kineskom uticaju, i da u tom kontekstu će Amerika nastojati da pod broj 1 reši neka otvorena pitanja ili da se postigne neki napredak, recimo odnos Beograda i Prištine, doprinos nekim reformama u Bosni i Hercegovini, ali sa druge strane da se izgradi regionalno ekonomsko tržište i da se vrše neke reforme u pravcu demokratizacije regiona i izgradnje vladavine prava. Sve su ovo stvari koje mogu da budu i tačka spoticanja za naše odnose, imajući u vidu da se u nekim domenima i suprotstavljaju direktno našim nacionalnim interesima, ali ako bismo ih mi dobro artikulisali i pokušavali da pronađemo, štiteći naše nacionalne interese, neki minimum koji bi mogao da zadovolji Ameriku, mislim da postoji potencijal za produbljivanje i s tim u vezi bih samo skrenuo pažnju vašim slušalcima da je organizacija u kojoj sam i ja jedan od članova, Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative, prošle nedelje objavila jedan predlog politike Srbije prema Americi za vreme Bajdenove administracije. To možete da pogledate na našem sajtu www.cddri.rs.
Da li ste imali do sada neke reakcije na te predloge?
Jesmo, zapravo razgovarali smo sa više aktera, distribuirali smo to i državnim organima i generalno reakcija je takva da postoji dosta zanimljivih i konkretnih predloga i da je neke od tih stvari moguće ostvariti, tako da se nadam da će nešto od toga. Mi smo naravno sve to konceptualizovali polazeći od premise da su nacionalni interesi Srbije definisani strategijom nacionalne bezbednosti iz 2019. godine. Nismo nikakve predlagali radikalne zaokrete ili prečice kao što su, ne znam, odustajanje od bliske saradnje sa Kinom i Rusijom ili priznanje nezavisnosti i samoproglašene Kosova i Metohije i tako dalje. Nego smo pokušavali da u okviru zadatih principa predložimo šta konkretno može da se unapredi.
I sad moram još da vas pitam, kada je došlo do smene vlasti u Beloj kući, jedna od velikih očekivanja je da će se politika Vašingtona prema Zapadnom Balkanu, a nam je naravno najzanimljivije prema Srbiji, usaglašavati sa Evropskom unijom. Za početak, da li postoji konzistentna Evropska unija i sa kim Bajdenova administracija da se usaglašava? Sa kojim pravcem?
Apsolutno, to je ključno pitanje. Ako razmišljamo o politici, recimo prema dijalogu Beograda i Prištine, sad imamo opet jedan glas formalno, a to je Miroslav Lajčak, ali ja bih rekao da i dalje, recimo Makron i Merkelova, koja je doduše čak i odlazeći političar, ali eto recimo Berlin i Pariz, nemaju potpuno isti pogled na to kako treba rešiti pitanje odnosa Beograda i Prištine. Dakle, neophodno je da se iskoordiniše i unutar Evropske unije šta bi to moglo da bude to sveobuhvatno rešenje, kako oni kažu, a onda i da se to dodatno dogovori sa Vašingtonom. Molim Montgomery, koja je sada zamenik pomoćnika državnog sekretara zadužena za Evropu i Euroaziju, konkretno za Zapadnu Evropu, je osoba koja je u svom intervju za Glas Amerike skoro naglasila kako će to biti jedan od prioriteta, dakle da se koordiniše politika prema dijalogu Beograda i Prištine sa Evropskom unijom, ali mislim da imajući u vidu i trenutnu situaciju u Prištini i trenutnu situaciju i generalno opterećenost i dalje upravljanjem COVID epidemijom u čitavom svetu,
ne verujem da bilo šta može tokom ove godine značajno da se desi na to.
Možda nisu pitanje godine, više pitanje imali ideja i znali se politika. Možda Absolutno. Će to biti najvažnije. Kada je izbila kriza u bivšoj Jugoslaviji, Amerika je čekala da Evropa reši problem u svom dvorištu, na kraju je ušla kako je već ušla i uradila šta je uradila. Da li postoji mogućnost da ovo nesnalaženje Evrope, evropskih vodećih adresa i Evropske komisije, a podsjetit ćemo da u Bidenovoj administraciji sedi puno ljudi koji imaju jako puno iskustva sa ovim regionom, da se to ponovi?
Mislim da jeste moguće i jako je dobra ta istorijska analogija, ona nas uči mnogo čemu koju ste upravo sada napravili. Naravno, nije uvek ta američka intervencija bila dobra po nas. 92. godine, kada su nakon perioda od 91. godine i Bakerove posete, pa do 92. su bili uspavani do aprila meseca, onda su uleteli na prečac, isposlovali priznanje Bosne i Hercegovine bez mirovnog sporazuma, odnosno bez sporazuma strana u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to bio jako pogrešan potez. 95. s druge strane su doprineli tome da se dođe do Daytona, a 99. godine su, ja bih rekao, dobrano uprskali sa svim što su radili i izvršili de facto agresiju na jednu državu.
Dakle, ali point je bilo u tome da u sve tri situacije su uzeli štafetu i krenuli. Zato što oni, američka administracija ne čeka baš mnogo, ne usaglašava se ko evropske politike.
Tako je, to je čuvena situacija da je Jacques Po 1991. godine rekao da je ovo čas Evrope, jugoslovenska kriza, a onda se ispostavilo da je Evropska unija propustila, to je tadašnja Evropska zajednica, propustila taj čas i da je bila troma. I onda je Amerika rešavala svaki put manje više kako tako, nekad dobro, nekad loše, ali je rešavala na kraju neke stvari u ovom regionu i verovatno se može očekivati da i sada pokuša da reši. Međutim, nisu ovo više 90. Nije više ni Amerika jedini igrač koji može samostalno da reši sve. Nije ni Evropska unija više tako uticena kao što je bila početkom 2000-ih, ali nije ni Amerika više sila koja je toliko unilateralna i najmoćnija kao što je bila 90-ih, iako i dalje vodeće svetska sila.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin na prvom o spoljnoj politici nove administracije u Beloj kući. Razgovarala sam sa Milanom Krstićem sa Fakulteta političkih nauka.
I'm not afraid to toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina Ju grupe na jednom mestu u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Ju grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko. Sportski spomenar.
Ja sam sa 17 godina u to vreme u Velikoj Jugoslaviji bila kadetska reprezentativka, juniorska i seniorska. Nisam ono sedela na klupi, nego baš sam igrala.
Gošća, košarkašica Ljiljana Stanojević. Nedelja, 4. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Ne mi kratko odlazim od tebe.
18 minuta do podne, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Sad vam predstavljamo program RAIS, koji je podržao mlade ljude sa Zapadnog Balkana okupljene oko konkretnih ideja u oblasti socijalnog preduzetništva. Sa kojim idejama su konkurisali, kako je program izgledao i šta ih očekuje na budućem preduzetničkom putu, razgovarat ću sa Jelenom Janakijevskom, ona je programska asistentkinja u Smart kolektivu, jednoj od organizacija koja je podržala projekat RAIS. Jelena, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
Možda za početak da objasnimo samu ideju socijalnog preduzetništva.
Naravno. Pa prema nekim statistikama svako deseto preduzeće u Evropi posluje kao socijalno preduzeće i to je jednostavno način poslovanja koji je sve popularniji u svetu. Srž socijalnog preduzetništva jeste da je to u stvari poslovanje koje čini dobra dela, odnosno to su preduzeće koje posluju u društvene svrhe. To znači da u stvari kao i bilo koja druga klasična preduzeća, oni ostvaruju u stvari neki profit prodajom svojih usluga ili proizvoda na tržištu. Međutim, ono što je njima još važnije ili podjednako važno u stvari osim tog cilja ostvarivanja profita jeste da reše neki društveni ili ekološki problem. U stvari taj dijapazon problema je jako širok i najčešće se tiče u stvari onih gorućih problema zajednica u kojima ta preduzeća posluju, kao što su na primjer siromaštvo, nezaposlenost, ruralni razvoj, ekologija na primjer i zaštita životne sredine, što je jako, jako aktuelno trenutno. I kako socijalna preduzeća to rade, razvijaju na primjer neke inovativne proizvode i usluge kakvih nema na tržištu, u stvari koje bi rešile neki društveni problem ili nekoj društvenoj grupi olakšale funkcionisanje. Takođe, veoma često, to je u stvari možda i neki, ajde da tako kažemo, i u našoj zemlji vrlo često u stvari zastupljen način kako se socijalne preduzeće u stvari nose sa različitim društvenim problemima, jeste da zapošljavaju u stvari osobe koje jako teško dolaze do posla i nalaze se u nekoj nezavidnoj životnoj poziciji, da tako kažemo.
Kojih, nažalost, ima sve više.
Tako je, tako
i u najrazličitijim kategorijama.
Jeste, to su žene starije od 50 godina, žene sa sela, mladi sa sela, beskućnici, osobe sa smetnjama u razvoju i tako dalje i tako dalje. Znači jednostavno njima je u stvari sam profit sredstvo upravo u stvari da ostvare tu neku pozitivnu društvenu promenu i u stvari da doprinesu boljitku svoje zajednice i svih ljudi koji žive u toj zajednici.
Da. A sad da damo malo više prostora da objasnite kako je koncipiran program RAIS. On je pre svega okrenut ka mladima, ali ima i regionalni karakter.
Tako je, tako je. Upravo to je lepota ovog projekta. U pitanju je regionalni program za sve mlade koji okuplja mlade iz regiona Zapadnog Balkana. Usmjeren je u stvari ka svim onim mladima koji žele da reše neki problem u svojoj zajednici upravo kroz pokretanje svog socijalnog preduzeća. I program je prvenstveno namijenjen onima koji se nalaze tek negde na početku svog preduzetničkog puta. Znači nemaju konkretno možda znanje i veštine, imaju ideju, imaju prosto strast da je reše nešto što njih lično žulja i jaku motivaciju u stvari da tu ideju sprovedu u delo. I kao što sam rekla, već u pitanju je regionalni projekat, tako da osim znači, mladih iz Srbije, njemu učestvuju mladi iz regiona i tokom ovo prethodna 4 meseca stvarno se tu stvorila jedna divna onako i pokretačka energija, među njima i stvarno su stvorili zajednicu u stvari mladih ljudi koji pokretača promene. Što se tiče samog projekta, odnosno konzorcijum organizacije u stvari koji stoji za samog projekta, čine najraznovrsnije organizacije iz regiona i Evrope, to su Regionalna kancelarija za saradnju sa mladima, zatim grupe SOS PAUS, Francuski institut, Francusko-Nemačka omladinska kancelarija, Francuska razvojna agencija i omladinska mreža jugoistočne Evrope. A pored toga, u stvari na lokalu, RAIS, kao što ste već i rekli, pored Smart kolektiva, znači sprovodi još ukupno 5 organizacija. I kada smo započeli sa programom, u oktobru prošle godine u njemu je učestvovalo čak 46 timova, sastavljenih od 137 mladih. I samo bih voljela da kažem da su svi oni bili jako, jako motivisani, u stvari i posvećeni da pokrenu svoje socijalna preduzeća i da se upoznaju sa vršnjacima i da uče i da razvijaju svoje znanja, uprkos svemu što se dešavalo prošle godine.
Da, pošto zaista nije u najboljim vremenima došlo do, teško je iskusnijim od Ane mladim ljudima koji tek počinju i to sa vrlo zanimljivim i inovativnim idejama. Ovo je prilika da u naš razgovor uvedemo i Tijanu Marković, ona je predstavnica socijalnog preduzeća Vožnje do samostalnosti, to je inače jedan od dva nagrađena projekta u ovom ciklusu. Tijana, najprije dobar dan.
Dobar dan.
I čestitam na nagradi. I sad bih vas zamolila da našim slušalcima predstavite kojom idejom ste se vodili kada ste osmislili preduzeće Vožnja do samostalnosti.
Hvala vam još jednom na pozivu i na mogućnosti da uopšte podelimo sa vašim slušalcima ovu svoju ideju. Zapravo i sestra i ja, koje smo core team, zapravo osnivački ove ideje, smo došli na to još razgovarajući prošle godine, s obzirom kako je bilo stanje, bile smo svesne da je i tekako rastuća industrija dostave i da je više nego potrebno na tržištu sada osnovati kurirsku službu. A pošto smo već i pre toga kroz neko lično iskustvo i zbog lične priče našeg tate, koje je zapravo dete bez adekvatne nege i koji je proveo dobar deo godina u domovima i hraniteljskim porodicama, nekako smo razvile još davno senzibilitet na takve društvene probleme i želele smo da pomognemo zapravo mladim ljudima koji se danas nalaze u toj situaciji, dakle mladim ljudima u riziku, i onda smo nekako došli jednostavno na ideju da upravo kurirska služba može da zaposli mlade iz ovih grupa i da na taj način im se pruže neke onako osnovne veštine koje mogu da nauče radeći u kurirskoj službi, zato što oni se nažalost kada izađu iz institucija ili iz hraniteljskih porodica nađu u veoma nezahvalnoj situaciji. Generalno za mnogo mladih ljudi je problem to što najčešće kada završe sa obrazovanjem ne znaju šta će dalje, a za ove mlade ljude je veliki rizik da se nađu i u siromaštvu i beskućništvu, i zbog toga smo nekako htjeli da povežemo zapravo lepo i korisno i da se između ostalog pruži njima neka dodatna podrška.
I na kako interesovanje je vaša ideja naišla, pošto nažalost mladih ljudi koji po sticanju punoletstva ostaju bez zaštite države, a prethodno su, kao što ste rekli, živeli ili u ustanovama ili u hraniteljskim porodicama, a onda ih život ostavi na ledini. Ima li interesovanja za ovaj vaš projekat?
Da, apsolutno. Mi smo do sada već održali nekoliko sastanaka i ostvarili kontakt sa mnogim nevladinim organizacijama koje rade sa mladima bez roditeljskog staranja, kao što su Udruženje Zvezda, SSD ČSL-a, Centar za integraciju mladih, a isto već smo se povezali sa organizacijom Moj krug, tako da imali smo kontakt i već smo onako i anketirali neke mlade ljude, dobili neke povratne informacije o tome kako njima izgleda ta ideja, kako im se sviđa, da li uopšte se vide da rade u kurirskoj službi, i apsolutno je pozitivan odziv. A pored toga, ovo je negdje onako ideja da se oni sposobe da dalje nastave posle toga da grade svoje karijere i da zapravo dobiju neku vrstu treninga i radnog iskustva, ali da im to bude pre svega neka odskočna daska, da ih drugi, između ostalog ljudi koji mogu da ih zaposle, prepoznaju kao grupu koja može i treba da dobija mogućnosti za rad dalje.
Upravo tako, želim vam puno uspeha sa ovim projektom Vožnja do samostalnosti. Bila je to Tijana Marković. Vraćamo u razgovor Jelenu Janakijevsku iz Smart kolektiva. Za kraj, Jelena, moramo da priznamo, znači mladim ljudima mora da se da velika podrška kroz obuke i kroz druge stvari, ali neophodna i materijalna podrška. Vi u svemu ovome imate i pomoć donatora.
Tako je. Nama se programi podrške, u stvari, koje mi u Smart kolektivu sprovodimo, uvek gledamo da to bude kombinacija i mentorske i stručne podrške, zato što je ona jako nezamenjiva, pogotovo za nekoga ko se tek prvi put upušta u preduzetničke vode. Ali takođe, naravno, mislim, bez financijske podrške malo šta bi u stvari mogli da bude provedeno u delo. Tako da, dva pobednička tima, jedan od njih je Vožnja do samostalnosti i drugi je Women on the Way,
Oni imaju jako lepu ideju u stvari da zajedno sa ženama izbeglicama, odnosno sa ženama koje čekaju azil već neki duži vremenski period ovde u Srbiji, da pokrenu u stvari jedan etični modni brend koje će te žene zajedno, znači sa u stvari kroz preduzeće u stvari da dizajniraju odeću i da je kreiraju. Tako da su ova u stvari dva pobednička tima dobila finansijsku podršku upravo kao neki početni kapital koji će im služiti za pokretanje socijalnog preduzeća i mi se nadamo da će već u stvari do kraja godine da ćemo vidjeti te neke prve ove plodove rada. U stvari sigurno smo
tako. I mi ćemo sa zadovoljstvom proveriti da li je to tako i bilo. Najlepše hvala. O socijalnom preduzetništvu mladih razgovarala sam sa Jelenom Janakijevskom iz Smart kolektiva i sa Tijanom Marković, koja je pokretač socijalnog preduzeća Vožnja do samostalnosti.
Srpski na srpskom.
Svašta može da se čuje na ovim našim televizijskim kanalima. Evo bisera od prošlog meseca. Labudovi se mreste na Dunavu. Guske su spasile Rome. Recite, koje je od četinarskih drva listopadno? I naša glumica Mira Stupica igrala je Dubrovkinju Petrunjelu u komadu Dundo Maro je Marine Držić. Ako izuzmemo gluposti o labudovima, guskama i Marinu Držiću, koji je postao Marina, ostaje nam pitanje da li su četinarska drva ili je četinarsko drveće? I da li je Petrunjela Marina Držića Dubrovkinja ili Dubrovčanka?
Renesansna komedija Dundo Maro je dubrovačkog pisca Marina Držića prvi put je izvedena 1551. godine u Dubrovačkoj vijećnici, a na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta 1949. godine u režiji Bojana Stupice. Tada i više od 500 puta kasnije, Mira Stupica nastupila je u ulozi sluškinje Petrunjele, za koju se može reći i da je Dubrovčanka i da je Dubrovkinja.
Njen radosni kikot i spontana gluma delovali su blagotvorno ne samo na gledaoce, već i na drugove na pozornici. Njena Petrunjela, to je svakako jedna od najživopisnijih umetničkih kreacija koje su dosad članovi Jugoslovenskog dramskog pozorišta izneli na scenu ovog teatra. Pisalo je u Politici posle premijere.
Evo prilike da se podsjetimo Mire Stupice i njene Petrunjele, poreklom i Dubrovčanke i Dubrovkinje.
No pometa vrižna, tvrda ti u proči ume, a nekega, nekega, naš je, naš, a na svojega krv poteže. I ne mogu srce odolje da mu se ne javim. Pomete, dobar ti dan. Naš i vaš nije laž, noć i dan, a gdje ti je stan? Ajde, ajde, ajde ugoneni mi ovu.
Koju?
Svinja uteče na puni želut, koza na bolju trafu, vuk na priklju ovcu. A na šta se mami čovjek?
To ga mi tripu na blaženo ga u gonenu ću ti to petrunjavice moja jerevičice. Na zlato se mami čovjek. A er bogatstvo gospoduje da nas...
Srpski na srpskom.
Dubrovnik je dobio ime po Dubravi, to jest Dubovoj, odnosno hrastovoj šumi koja je prekrivala padine brda Srđ, što nas vraća na nedoumicu u vezi sa pitanjem koje se čulo u jednom televizijskom kvizu. Koje je od četinarskih drva listopadno? A valjda koje je četinarsko drveće listopadno?
Budući da je odgovor na ovo pitanje bio ariš, dakle jedna vrsta četinara, autori pitanja za kviz pretpostavili su da bi zvirna imenica sugerisala da se traži više vrsta četinara, pa su upotrebili oblik koji pravopis dozvoljava i tako pomirili gramatiku i očekivanja takmičara. Imenica drvo u genitivu može da glasi i drveta i drva. Množina je drva, ali i drveta, kada označava biljku. Međutim, u tom slučaju se umjesto oblika za množinu upotrebljava zbirna imenica drveće. Kao ime za drvnu građu nema množinu, a za ogrevni materijal koristi se oblik drva. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se!
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uredite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Bato. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijevu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Broj zaraženih u Srbiji je na visokom nivou. U Beogradu se kriva zaravnila, kaže član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Protivepidemijske mere, navodi, daju rezultate, ali bez obzira na sve, dodaje, nema opuštanja.
Imamo ozbiljan problem po pitanju očuvanja zdravstvenog sistema, koji mislim da nije dovoljno jasan ljudima. I obično kažem, kada biramo sad mere, biramo između očuvanja zdravstvenog sistema i očuvanja ugostiteljstva i turizma. Ono što se zna, to je da oni koji su prebolili, ipak treba da se vakcinišu, njima se preporučuje da se posle 3 meseca ipak vakcinišu.
Preventivne mere sve ne poštuju dovoljno, jedan je od zaključaka sastanka ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica. U COVID sistem se priprema da uđe i Banja Selters. Naglašeno je da je veliki broj sve mlađih bolesnika sa teškom kliničkom slikom i koji dolaze na lečenje posle gotovo 10 dana samostalnog kućnog lečenja. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović kaže da situacija nije laka.
Mesta su na granici praktično popunjenosti za COVID bolesnike. Drugim rečima, imamo obezbeđena mesta za 24 sata ili nešto više i za toga u principu moraju da se otvaraju novi kapaciteti. priliv bolesnika danima se ne smanjuje, i dalje je veliki priliv bolesnika koji zahtevaju ozbiljnu terapiju, hitan prijem, hitnu hospitalizaciju, primjenu velike količine kiselnika i raste broj prijema u jedinice intenzivnog lečenja.
U Srbiji je do sada dato oko 2 miliona 380 hiljada doza vakcina. Prvu dozu je dobilo oko 1 412 hiljada građana, a obe doze skoro milion, kaže državni sekretar Mirsad Đerlek.
Trenutno sa presekom od sinoć 967 hiljada revakcinisanih. Danas je u planu 42 hiljade ljudi za revakcinaciju, što znači da ćemo do negde 14, eventualno 16 časova mi preći taj milion revakcinisanih, čak 1.700.000. To je od izuzetne važnosti i mogu da kažem da nije bilo revakcinacije i da nismo dostigli ovoliki broj revakcinisanih, imali bi preko 100 izgubljenih života na dnevnom nivou.
Đerlek je rekao da je britanski soj toliko brutalan da zadaje ozbiljne probleme i istakao da zdravstveni radnici ulažu posljednje atome snage. Globalni sporazum je neophodan kako bi zaštitio države od pandemije koronavirusa, saopštili su svjetski lideri. U zajedničkom pismu, čiji su potpisnici između ostalih premijer Velike Britanije, predsjednik Francuske, kancelarka Njemačke, ali i država Srbija, upozorava se da niko nije siguran dok svi ne budu sigurni, prenao je Guardian. Sporazum bi bio sličan onome koji je sklopljen posle Drugog svjetskog rata. Nakon šestodnevne blokade zbog nasukanog kontejnerskog broda Ever Given, ponovo je uspostavljen saobraćaj kroz Suetski kanal. Zaplovili su prvi brodovi iz jezera između severnog i južnog kraka kanala. Egipatske vlasti navode da na prolaz čeka oko 400 brodova, uključujući 25 naftnih tankera. Šteta izazvana ovom blokadom Suetskog kanala, kroz koji ide i do 20% svjetske trgovine između istoka i zapada, meri se milijardama dolara. U posjeti Srbiji je šef češke diplomatije Tomar Petriček. Pored susreta sa našim državnim vrhom, održava se i poslovni forum privrednika dveju zemalja. Petriček i njegov kolega Nikola Selaković istakli su da je bilateralna ekonomska saradnja Srbije i Češke zasnovana na razvijenoj trgovinskoj razmjeni i rastućim češkim investicijama. Ukupna robna razmjena u 2020. godini je blizu 1,2 milijarde evra, a za 2% je pala u odnosu na 2019. Državljani Srbije trenutno bez ikakvih uslova mogu da putuju u Albaniju, Crnu Goru i Tanzaniju, dok je za Egipat i Tursku potreban PCR test, izjavio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić. On je rekao da dogovor sa Grčkom, koji je načelno postignut, za 15 dana treba da bude ozvaničen.
Pre svega mi je bilo važno da će se priznavati kineske i ruske vakcine, obzirom da je ovdje masovna imunizacija krenula sa njima. Dakle, tu više nema dileme. Grčka je donela tu odluku, njihov krizni štab, da će prihvatiti i ove vakcine, dakle potvrde o vakcinama bilo kojim koje su primljene. Sa druge strane, PCR test je relativno skup. Bila je ideja da imamo još nekakvu dodatnu opciju. Ta opcija je ovaj brzi antigenski test koji se pokazao vrlo pouzdanim. Dakle, on je značajno jeftiniji. Za decu smo juče dobili informaciju da za sada do deca do 10 godina u pratnji roditelja neće morati da imaju nikakav dodatni uslov.
Za one građane koji su tokom prošle godine uplatili aranžmane, a nisu ih iskoristili, obezbeđeni su takozvani zamenski vaučeri. Putovanja u tom slučaju mogu da se obave u roku od 18 mjeseci, kaže grčki ministar turizma Haris Teoharis.
Ona su i smišljena da se podrži turistička privreda kako u Srbiji, tako i u Grčkoj. Hoteli nisu bili u mogućnosti da odjednom vrate toliki novac. U roku od 18 mjeseci mogu da se iskoriste, sada kada se otvara sezona. Ukoliko se ne iskoriste, bit će u mogućnosti da zatraže povratak novca. Ono što sam saznao u međuvremenu jeste da turističke agencije, pa i hoteli, daju dodatne usluge na već plaćene aranžmane, motivišući turiste da ipak iskoriste vaučere. Za sve važnije i ekonomičnije da se iskoriste ta zamenska putovanja, zato pozivam da ih iskoriste u tom roku.
Kapitenska traka koju je Cristiano Ronaldo iz revolta, što mu nije priznat gol za pobjedu Portugala protiv Srbije, bacio na travu stadiona Rajko Mitić, bit će prodata na humanitarnoj aukciji za pomoć liječenju šestomesečnog Gavrila Đurđevića iz Kragujevca, saopštila je Fondacija Zajedno za život. Gavrilo boluje od spinalne mišićne atrofije i za njegovo liječenje potrebno je 2,5 miliona evra. U trećem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo fudbaleri Srbije igraće protiv Azerbejdžana. Selektor Dragan Stojković hvali mogućnosti današnjeg protivnika.
Lično smatram da je ovo zaista jedna ekstremno teška utakmica, ekstremno težak protivnik i sa tim saznanjem mi moramo ući u tu utakmicu. Ući, odigrati i završiti je na način na koji mi želimo, ali samo uz najozbiljniji pristup.
Meč u Baku, Azerbejdžan-Srbija, počinje u 18 časova. Danas promjenjivo oblačno vrijeme, ponegde slaba kiša, temperatura do 18 stepeni. U Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu prema posljednjim mjerenjima temperatura je 14 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 55%. Pritisak 1016 milibara, duva slab zapadni vetar do 1 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravinj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo sada i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 30. mart tekuće godine. Reka Dunav, Linz 359, 359 cm. Kornojburg 249, 249. Bratislava 325, 325. Komarno 214, 214. Estergom 145, 145. Budimpešta 203, 203, Dunafeldvar, minus 48, minus 48, Baja 223, 223, Mohač 248, 248, Bezdan 8, 6, 86, Apatin 144, 144, Bogojevo 134, 134, Vukovar 122, 122, Bačka Palanka 155, 155, Novi Sad 172, 172, Zemun 311, 311, Pančevo 338, 338, Smederevo 501, 501, Veliko Gradište 773, 773. Turn Severin 730, 730, Prahovo 255, 255, Ruščuk 323, 323, Đurđevo 249, 249, Crna Voda 287, 287, Brajila 360, 360 cm. Drava, Botovo 35, 35, Terezino polje, minus 261, minus 261, Donji Miholjac, minus 22, minus 22, Osijek, minus 65, minus 65. Reka Tisa, Tisabeč, minus 165, minus 165, Vašaroš Mamenj, minus 31, minus 31, Tokaj 480, 480, Solnok 145, 145, Segedin 247, 247, Senta 290, 290, Novi Bečej 313, 313, Titel 259, 259. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 255, minus 255, Gradiška 112, 112, Slavonski Brod 139, 139, Slavonski Šamac minus 31, minus 31, Sremska Mitrovica 227, 227, Šabac 99, 99, Beograd 269, 269 cm. Kupa Karlovac minus 4, minus 4 cm. Una, Novi Grad, 86, 86. Sana, Prijedor, 87, 87. Vrbas, Delibašino selo, 85, 85. Bosna, Doboj, -28, -28. Lim, Prijepolje, 115, 115. Drina, Radalj, 227, 227. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, 80, 80. Bagrdan, 298, 298. A Ljubičevski most, -5,6, -56 cm. Prognoze vodostaja za 1. april. Dunav kod Bezdana, 96, Sava kod Sremske Mitrovice, 241 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 9 stepeni. Temperature vazduha, maksimalna 18,2, minimalna 5,8, srednja 12, u 7 časova u Bogojevu 7 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 6,7 stepeni. Vazduha, maksimalna 18,2, minimalna 5,5, srednja 12, u 7 časova u Novom Sadu 7 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 8,5 stepeni, vazduha maksimalna 17,1, minimalna 8,1, srednja 12,5, u 7 časova u Zemunu 9 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja dajemo tendencije. Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Drava i Tisa u manjem opadanju, Sava u manjem porastu, Drina u porastu, a Velika Morava u manjem porastu.
Vodostanje.
Uravinj vode v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Thank you.
12 časova 18 minuta, ulazimo u treći sat današnjeg magazina Na prvom. U poseti Srbiji je političko-privredna delegacija Češke koju predvodi šef diplomatije Tomaš Petriček. Pored susreta sa najvišim državnicima Srbije, održava se i poslovni forum privrednika dve zemlje koji prati naša Marina Bajić. Marina, slušamo te.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Češke Nikola Selaković i Tomaš Petriček su pozdravili jutros održavanje privrednog foruma dve zemlje, posebno zato što se to dešava u uslovima pandemije, tako da su istakli da je dobar i ovaj susret, a i načelno saradnja dve zemlje, zato što, kako su rekli, tu postoji i pored pandemije izvesni prostor za napredak. Naš ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je inače, govoreći na otvaranju ovog foruma koji su organizovale privredne komore Srbije i Češke, istakao da je ekonomska saradnja dve zemlje zasnovana na razvijenoj trgovinskoj razmeni i, kako je rekao, rastućim češkim investicijama. Prema njegovim rečima, ukupna robna razmena u 2020. je iznosila blizu 1,2 milijarde evra i zabeležila je, kako je rekao, pad od 2% u odnosu na 2019. Međutim, izvoz je u vrednosti od skoro 650 miliona evra bio u prošloj godini i zabeležio je čak povećanje od skoro 10%. Takođe, Selaković kaže da je Češka Srbiji 11. spoljno-trgovinski partner i 9. destinacija po vrednosti izvoza. Međutim, ono što je takođe istakao jeste da su češki privrednici koji su već investirali u Srbiju naši zapravo najbolji ambasadori i takođe zaključio da prema podacima Agencije za privredne registre u Srbiji trenutno ima 220 privrednih subjekata, dakle čiji su većinski vlasnici češki državljani. Direktne investicije tih čeških privrednika u 2010. godini iznosile su skoro 230 miliona evra, čime, evo da završimo, Češka zauzima 19. mesto na listi zemalja sa najvećim ulaganjima u Srbiju. Takođe, naš ministar spoljnih poslova je pozdravio interesovanje brojnih kompanija. On je naveo, na primer, neke od čeških investicija su čuvena PPF grupa koja je preuzela kompaniju Telenor, zatim tu je Martoni, najveći češki proizvođač i distributer bezalkoholnih pića u centralnoj Evropi, koja je, da podsetim, zajedno, na primjer, sa Pepsijem kupila našu kompaniju Knez Miloš. Selaković je pozdravio i interesovanje kompanije Avala Studios i Sebre Holdinga, koji su kupili udeo, na primjer, u Avala filmu za realizaciju projekata, setimo se, za modernizaciju filmskih studija, ali i za izgradnju poslovnih kompleksa. Tako da, kako smo čuli od zvaničnika, tu postoji prostor za još veće prisustvo čeških investitora, a nadaju se da će to upravo biti u oblasti banjskog turizma. Ministar Selaković je istakao da kao jedno od najznačajnijih tema ovog današnjeg skupa u Privrednoj komori Srbije, na primjer, i izvoz srpskih vina u Češku, da može biti potencijalni taj vid buduće još naprednije saradnje. I naravno, on je pohvalio naša vina, pohvalio i dosadašnju saradnju na polju vinske industrije, dok je češki ministar Tomaš Petriček kazao da mu je velika čast, naravno, što je u prilici da ovde prisustvuje forum u Beogradu i uopšte oduševljene kaže što je forum organizovan u vreme pandemije virusa korona. On je rekao da je robna razmena ova, dakle, koju smo pomenuli na početku, od preko milijardu evra, a koja je ostvarena prošle godine upravo u uslovima koronavirusa, važna ne samo zato što je zdravstvena situacija bila teška, već u opšte ekonomskom smislu, jer tako je podsjetio, ekonomija i mnogo jačih i razvijenijih evropskih i inače zemalja u svetu je pretrpela pad. Dakle, bruto društveni proizvod u mnogim zemljama je drastično opao, dok, kaže, ovde su se našli, na primjer, na polju banjskog turizma i vina između Srbije i Češke prostori za saradnju. I Petriček je upravo, evo da zaključimo ovo izveštaj, izrazio nadu baš na današnjem forumu, to ćemo vidjeti do kraja dana još šta će biti, da će privrednici obe zemlje naći, dakle, partnere jedni među drugima i da će uvećati profit.
Hvala. O potencijalima češko-srpske privredne saradnje čuli ste Marinu Bajić.
Belgija, meni treba tvoja magija. Ne treba mi vojska, ratovanje meni škodi. Ja za tobom ljubav vodim, samo to mi godi. Ne treba mi popularnost, da me svako zna. Ne treba mi tuđa pažnja, samo ti si meni baza. Ne treba mi da ti pišem, da te volim ja. Trebaš mi ti, veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti.
12 časova 26 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U Domu Narodne skupštine u toku je peta sednica prvog redovnog zasedanja parlamenta koju prati Jovana Obrenić. Jovana, izvoli.
Poslanici Skupštine Srbije su počeli rad postavljanjem pitanja izvršnoj vlasti i državnim organima, a nakon toga je počela rasprava o izmenama zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova po kojima će se popis koji je planiran za april zbog epidemioloških okolnosti održati od 1. do 31. oktobra. Izmenama zakona pomeraju se i rokovi za izvršenje pojedinih popisnih aktivnosti. Predlog izmena pred poslanicima je predstavio potpredsednik vlade Branislav Nedimović, koji je rekao da će se popisne komisije formirati najkasnije 4 meseca pre početka popisivanja, odnosno do kraja maja ove godine. Pored sredstava koja su predviđena za popis, a koja su otprilike oko 3,5 milijardi dinara, ove godine je potrebno, kako kaže, obezbediti i dodatna sredstva. Najveći dodatni troškovi, nešto više od 160 miliona dinara, biće usmereno za angažovanje dodatnog osoblja u jedinicama lokalne samouprave za primjenu epidemioloških mera. Ministar Nedimović izrazio je sumnju da možda 6 meseci neće biti dovoljno, to jest da će biti malo za izvršavanje popisa, klasičnog popisa u ovim posebnim i specifičnim epidemiološkim okolnostima, te izrazio sumnju da postoji možda mogućnost da se i taj period od 6 meseci produži za nešto više. Poslanici raspravljaju u ovom trenutku o ovakvim izmenama. Među prvima je to bio šef poslaničke grupe Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić, koji je izjavio da je danas za Bošnjake, a verovatno, kako kaže, i pripadnike ostalih nacionalnih manjina, popis stanovništva od velikog značaja i važno identitetsko pitanje, i pozvao sve da se slobodno izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti, a vlast naravno da im to omogući. Šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković rekao je da je siguran da će novi popis pokazati da Srbija neće imati manje stanovništva nego pre 10 godina ili da će ta razlika biti, kako kaže, u promilima. Kako je Marković objasnio, to je zbog toga što se ljudi vraćaju iz evropskih zemalja jer su tamo ostali bez posla zbog korone, i ne samo to, kako kaže, samo se i vazduh plaća gde će drugog da dođu ti ljudi, kaže Marković, nego u svoju državu. Aleksandra Tomić iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu rekla je da su specifične okolnosti u kojima gotovo 15.000 ljudi treba da uđe u svaku kuću i izvrši popis, te, kako ona kaže, realno je da se možda popis odloži i za čak godinu dana, odnosno da bude izvršen u oktobru 2022. godine. Izmene će podržati i zadovoljni su i pripadnici Socijaldemokratske partije Srbije. Naime, poslanik Muamer Bačevac rekao je da je ovaj okvir dobar, da je usaglašen sa evropskom praksom, da primećuje da donosi troškove, ali da svi moramo imati u vidu da je u pitanju zdravlje ljudi i očuvanje ljudskog života. Popis je inače finansijski podržan preko nacionalnog programa IPA 2018. Evropske unije za razvoj statistike u Srbiji, poslednji je u Srbiji sproveden 2018. 2011. godine. Na dnevnom redu sednice su i predlog zakona o muzejskoj delatnosti, izmene zakona o sudijama, ali i predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između dve države. Toliko u ovom trenutku iz Skupštine Srbije.
Hvala, čuli ste Jovanu Obrenić.
You see navy sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips. You know my every smile and what they all mean. Happy, sad and broken or in between. I know you've seen all my imperfections. You've seen all my rough. You've seen that I ain't that perfect. Still you give me love. You stand by me through the longest night. You stand by me through the hardest times. You stand by me. I know at times I get too much. You must feel. See me dance on my two left feet, but you're not ashamed to dance with me. When you made me lose my breath, you're the air that I need. You stand by me.
Konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu. Mesto susretanja. Opera i teatar Madlenianum.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o psihologiji igre sa dečijim psihologom i praktičarom terapije igre Nikolinom Milosavljević. U drugom satu našoj gošći pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 31. mart.
Noćni program Radio Beograda 1.
Sportski spomenar.
Ja sam sa 17 godina u to vreme u Velikoj Jugoslaviji bila kadetska reprezentativka, juniorska i seniorska. Nisam ona sedela na klupi, nego baš sam igrala.
Gošća, košarkašica Ljiljana Stanojević. Nedelja, 4. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Slušate magazin na prvom. U Kragujevcu su gradske vlasti odlučile da krenu akciju obnavljanja fasada u starom gradskom jezgru. Studijom revitalizacije koju je uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture, obuhvaćena su 22 zdanja građena krajem 19. i tokom prve polovine 20. veka, uglavnom između dva svetska rata. O ovom projektu čućemo više od Biljane Nešić.
Studija revitalizacije dela starog gradskog jezgra, 22 objekta u ulicama 27. marta i kralja Aleksandra I. Karađorđevića, urađena je na osnovu stilskih i istorijskih karakteristika ovih zdanja, ali i stepena njihove oštećenosti, a u skladu je sa odlukom nadležnog ministarstva po kojoj je grad Kragujevac dobio saglasnost da se stara o fasadama ovih objekata. Ove godine iz gradskog budžeta izdvojeno je 100 miliona dinara za obnovu fasada na 9 objekata. Milan Grković je direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, po čijim nadzorom će se radovi odvijati.
To su objekti koji se baš nalaze na uglu kralja Aleksandra I. ulice i ulice 27. marta, znači u Kragujevcu je poznata zgrada sa atlasima, zgrada peka i zgrada prosvete, iako dugo nije prosveta tu, ali taj naziv običajem, kao i uz ulicu Kralja Aleksandra, objekti sa levi i desne strane ulice, sve do nove crkve, odnosno do objekta u kojoj je boravio kralj Aleksandar za vrijeme Prvog svjetskog rata, odnosno kuće trgovca Obradovića, jedna od najboljih i najlepših gradskih kuća u Kragujevcu koja je nastala u vremenu pre Prvog svjetskog rata.
Deo ovih objekata izgrađen je krajem 19. veka, a najveći broj između dva svjetska rata. Iz ovog perioda datiraju stilski najlepše građevine, kada se pod uticajem evropske arhitekture razvijao moderan građanski Kragujevac, kaže Milan Grković.
Tako da vidimo različite stilove koje u određenim epohama prožimaju celo recimo te ulice i sami objekti koji po tim stilovima i nastaju. Pa i zato iz tog razloga su oni zaštićeni i zato oni i treba da budu održavani. Zanimljivo, recimo o zgradu, to mi uvek i kolege kažu, u ulici Kralja Aleksandra broj 17-19, možda ne izgleda ovako reprezentativno kad se pogleda, međutim ona baš predstavlja zbog svojih ramboida i nekog svog stila neki presek koji je izvršen između dva svjetska rata na tu savremenu arhitekturu i predstavlja idejno rješenje koje je u tom trenutku primenjeno, koga nema na drugom mestima.
Značajan poduhvat obnavljanja fasada u starom gradskom jezgru Kragujevca oživljava i zanimljive priče o istoriji ovih zdanja.
Što se tiče same istorije, recimo podataka, imamo tu kuću trgovca Obradovića, gdje je za vrijeme Prvog svjetskog rata i bio smešten regent Aleksandar. Tako da je to s istorijskog aspekta ostali objekti su značajni, jer se napravili su određeni uticaj ličnosti grada Kragujevca u svojim epohama, naravno kad su živjeli, kao što sam već i rekao, nekim objektima kao što je terasa zgrade Pek, koja je 45. godine proklamovana na spisak ljudi koji su bili državni neprijatelji. Svaka zgrada svojim nekim pričom odiše, one su naravno menjale se kroz vrijeme, prilagođavale se duhu modernih vremena.
Kada je reč o revitalizaciji fasada na objektima iz prošlosti, ne može se uvek govoriti o očuvanju autentičnosti, već o najvrednijim trenucima u genezi jednog zdanja, objašnjava Milan Grković, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu.
Hvatit ćemo taj moment tih fasada, onog dela, kada su one što približnije tom autentičnom viđenju, da ih vratimo sa originalnim bojama, sa originalnim motivima, mnogi od njih su se menjale tokom vremena, 90-ih su recimo prolađivale neke drečave boje, pa su možda i u tim spletom okolnosti i onom što je bilo na tržištu od materijala odrađeno. Otrudit ćemo se znači da vratimo ono što je u tom trenutku bilo najautentičnije od kolorita, ali naravno ono što se tiče funkcije sadašnjih objekata nećemo dirati.
Pojedinačno fasade u starom gradskom jezgru u Kragujevcu su revitalizovane, ali nikad u ovolikom broju u isto vreme. Kragujevac je po tome treći grad u Srbiji, posle Beograda i Čačka.
tonight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, let's fight.
Koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
One cold night, dancing in the pouring rain, is as strong as whiskey straight. One cold night, wrapped up in each other's arms, starting fires like shooting stars. One cold night, your body next to me, taste of heaven's all I need. One whole night with you.
Deset minuta do 13 časova, približavamo se kraju magazina na prvom, kao i uvek, ovo su minuti rezervisani za informacije o sportu, gde iz dana svakako da u trećem kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo naši fudbaleri igraju protiv Azerbejdžana, ali svemu tome će više kolega Slobodan, ja se izvinim, kolega Slobodan Igrutinović će nam doneti izbor najvažnijih sportskih vesti.
Da, naravno, dobar dan. Pa upravo tako, dakle, danas je glavni sportski događaj bar za ljubitelje sporta kod nas i uopšte ljubitelje fudbala, ta utakmica protiv Azerbejdžana u Baku, čime će biti stavljena tačka na ova tri kvalifikaciona meča u ovom prvom, da kažemo, ovogodišnjem ciklusu, kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru 2022. Srbija igra u Baku od 18 časova, da podsjetimo samo da U prethodna dva meča naša selekcija sakupila 4 boda, savladali smo Republiku Irsku sa 3-2, sa Portugalom odigrali nerešeno 2-2, tako da je u današnjem meču takođe imperativ pobeda, kako i selektor Stojković najavljuje. Ići će se na pobedu, jurišat ćemo, da li ćemo je ostvariti, vidjet ćemo, nadamo se samo da naši futboleri neće previše da se opuste, jer znamo da naše iskustva su uvek lošija sa tim, da kažemo, pod navodnicima, slabijim protivnicima, uvek je nedostatak motivacije, tako da neko je lepo to rekao da je ovo možda i najteži meč za našu reprezentaciju u ovom trenutku. Što se tiče košarke, košarkaši Crvene zvezde nastavljaju svoj pakleni ritam u Evroligi i u prvom meču takozvano duplo kola večeras dočekuju Armani iz Milana. Ovo će biti 7. meč od dva kluba, crveno-beli imaju pozitivan skor u prethodnih 6, ali Armani se sa učinkom 19 pobjeda, 12 poraza bori za plasman u play-off ovogodišnjeg takmičenja, dok se naš i regionalni šampion nalazi na začelju tabele Evrolige sa 9 pobjeda i 22 poraza. Susret u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vesti iz NBA lige. Naš Aleksej Pokuševski nastavlja sa sjajnim partijama u svojoj ruki sezoni u NBA-u. Odigrao je jedan od najboljih mečeva u dosadašnjoj karijeri, bio najefikasniji u ekipi Oklahoma koja je doživjela novi poraz ovog puta od Dallasa 126-106. Na terenu je proveo skoro 34 minuta, za to vreme je postigao 21 poen uz 6 skokova i 2 asistencije. U pobedničkoj ekipi najbolji je očekivano bio Luka Dončić, koji je meč završio sa 25 poena i 7 asistencija. Boban Marjanović je dobio tek nešto više od 5 minuta i za to vreme samo uspeo da promaši 2 šuta iz igre. Nemanja Bjelica pre nekoliko dana je prešao u Miami, ali na debiju protiv New York Knicksa nije dobio pravu priliku, zapravo igrao je nešto više od 5 minuta, pobedili su 98-88, a za svojih tih 5 minuta on je stigao da zabeleži samo jedan skok i izgubi jednu loptu, kao i da napravi 2 faula bez upućenog šuta ka košu. Ovogodišnji NBA draft održat će se od 29. jula, objavila je najjača košarkaška liga na svetu. Redosled kojim će klubovi birati, koji se inače određuje lutrijom, bit će 22. jula, dok će od 21. do 27. kandidati za draft moći da pokažu svoje umeće čelnicima NBA klubova na posebnom testiranju. I za kraj jedna zanimljiva vest koja možda i nije sportska, bivši ukrajinski fudbaler Vasilij Vasilenko u Rusiji optužen za špijunažu, dobio je 12 godina zatvora zbog prodaje delova za raketni sistem S-300, dakle jedan fudbaler je sebe dozvolio da se nađe u tim vodama.
Daleko od sporta.
Daleko od sporta jeste, tako da je ovaj, i to je jedna vest koja je danas, eto tako kažem, kružila sportskim krugovima, koja zapravo nije sportska.
Da, ništa, najlepše hvala. Čuli ste pregled sportskih informacija u izboru Slobodana Igrutinovića. Taken in by what you've told me, keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see you're turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, seen it leaving fast. It's a burning fire. Falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? I want you for my only one. Everything feels inside out. My blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong? The haze of love when you are near, but
aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream that makes you bed. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that
Poštovani slušalci, hvala što ste proveli prethodna tri sata uz magazin Na prvom. Emisiju su za vas pripremili Aleksandar Kostić, Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.
Toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Somewhere in your cologne. Let's go.